bɛɛ ni wula aw danse aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan min bɛ wele ko tuso grɛn aujourd'hui nous allons parler de l'interdiction de la consommation de la chicha par les autorités de la transition gouvernement y'a yira k'a fɔ ko k'a ta utikalo tile 15 tɛmɛnen na ko chicha tɛ don mali jamana kɔnɔna na a tɛ feere kuma tɛ a mini yɛrɛ ma mali fantan ani naani bɛɛ la jamana ɲɛmɔgɔw ye kalo 6 de di a feerebagaw ma ani a minbagaw ma u k'u bɛrɛ bɛɛ ni fɛɛrɛ minnu tara o ko kama. Alors, qu'en pensent les jeunes vendeurs et consommateurs de cette décision? Yala ni décision ɲanama ye wa? A kɔlɔlɔ bɛna kɛ jumɛn ye olu yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ kan? La jeunesse va-t-elle se conformer à cette mesure? Wa alternative bɛna kɛ jumɛn ye jeunes bolo ni chicha tɛ ka min bilen? Yaasa ka se ka kuma o kan, an nana an installé chicha house dɔ la ni o yɛrɛ cɔngɔlen bɛ jikɔrɔni para la. Ani Tijani Tarawele bɛ ɲɔgɔn fɛ. Bonsoir.
Bonsoir.
Anga ma flana ale dare kanute. Bonsoir.
Bonsoir madame.
Bonsoir. Anga ma sabana ale Mamadou Djaye.
Salam alaikum.
Wa alaikum salam. Kafara oka anga gerena den to fana beno au danse. Comme d'habitude, il y a de la musique. Les hits du moment et l'invité de la semaine est Yakuba Sagara na amba ale wele ko bluff. À la présentation, je suis Juliette Koulibaly. An teri sifinw aw danse kura ye tuguni an ka gɛrɛn kɔnɔna na. Lamɛnbaaw i n'a fɔ an y'a fɔ a ɲɛna togoya min na an bɛ shisha house dɔ de da la yan nɔ jikɔrɔni para la aw bɛ se ka denmisɛnnin mankanw ni mankan wɛrɛw caman mɛn sabula an bɛ kare de kɔnɔna na o bɛɛ ye gɛrɛn maɲɔgɔlɔn dɔ ye sani an ka an da don an ka bi babu la sa an bɛna Musa Male Sisogo ale ka nin reportage in lamɛn.
Minnu ka baara bɛnnen bɛ shisha feereli ma Bamako olu caman y'u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni nin hakilina ye ni dɔw y'a yira k'a fɔ k'a bɛna kɛ sababu ye k'olu ka sɔrɔ bin. Dɔw fɛnɛ y'a ɲini jamana ɲɛmaw fɛ k'u ka waati jan di u ma halisa.
Mɔgɔ min bɛ n bolo a bɛ mɔgɔ 5 bɔ n b'u sara kalo kalo. Décision in kɔni ma ɲa se ka n ka miliyɔn caman don stɔku la ne dun ka stɔku kan ka ekule jusqu'à 2024 o fana o ye gɛlɛyaba de y'a ko la.
A kɔni bɛ gɛlɛya la sama parce que an ka wariw b'a la kuwa an kɔni bɛ fɛ dɔrɔn ka tan dɔ fana fara si mɔyɛn kan kuwa pour que an ka minɛnw ka se ka ban.
Vraiment ça nous a un peu choqué.
Nin hakilina in balila na kojugu u y'a ta ka sɔrɔ a ma sudan ka wuli ten dɔrɔn ka nin hakilina sugu ta nka an y'a ta ni ala
ye. Donc on accepte.
Ni an ye golf la no ye Bamako kindo ye midi waati la an donna shisha club do kɔnɔna na n'o y'a min yɔrɔ yɛrɛ ye nin yɔrɔ in falenba de don sifin caaman na wa sifinw sigilen bɛ shisha buteli kunna u b'a la k'a min u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw ye ni sariya min ta k'a t'olu fɛla ye.
N'o ye shisha min ni kɔn sigɛriti kan ka kɔn
shisha man ka fɛn foyi tɛ shisha la.
Moi je pense que on peut juste être ka interdit carreau kɔnɔ dɔrɔn bɔn ni m'a min o y'a min yɔrɔ min ka da ye.
Ne y'a min daminɛ a ma mɛn o n'i y'a taga lajɛ shisha club minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ dɔw balo de bɛ baarakɛla joli joli b'a kɔnɔ u bɛ baara kɛ yen nɔ.
Bon n b'a min fɛn min don dɔrɔn donc shisha yɛrɛ ye mun ye a m'a faamuya an fɛ mali la yan nɔ. Ne bolo maliyɛnw bɛ yɔrɔ min na bi bi in na occupation wɛrɛ b'u la mun ka jugu ni shisha ye.
Maa caman ka fɔ la Bamako ko jamana ɲɛmaw ye hakilina min ta ka shisha min ni kɔn ko ɲɛna nka k'u kan ka dabali jɔnjɔn de tigɛ yaasa a bɛ se ka waleya nka san'a waleyali dɔn tɛ sa shisha bɛ min yɔrɔ minnu na olu falen don ala ye dɔngɔ don da wa shisi kelen bɛ k'a min yɔrɔw fa.
An teri sifinw aw bɔra ka Musa Male Sisogo ka reportage lamɛn. An bena se aw gɛrɛnadenw ma an b'a daminɛ ni Tijani aw minnu yɛrɛ bɛ shisha in feere aw hakilina ye jumɛn ye ni décision kan.
La plupart des jeunes maliens ka business de don i connaît pas d'autre chose ni ni business in tɛ u ye ni wari investira ni fɛnw de la. Ici à Bamako y a plein de restaurants a bɛɛ de falen no shishaw la i bɛ taa sɔrɔ plus généralement dans les restaurants consommation min bɛ kɛ shisha la o tɛ kɛ nourriture ni fɛnw na. Vous pouvez pas venir d'un seul coup ko mɔgɔ vous aw bɛ fɛ k'u ka shisha boutique datugu comme ça ça peut pas se faire parce que y a des gens qui ont investi des millions et des millions dans leurs affaires. C'est pas du tout c'est absurde quoi.
OK, mais we are ira ko 6 mois de direndo au mako wala sa encore conformé réglimi dileno uma. Yala ni 6 mois konona na obna sega o marchandise écoulé wa.
Bon là ça aussi c'est un cas parce qu'il y a des gens ils ont leur boutique bourrée de marchandises donc ça va être un peu difficile de découler ce marchandise en moins de 6 mois. C'est ça peut pas se faire.
Amna se jama c'est ça. Quel est votre point de vue par rapport à cette décision?
Bon, mais faut le blagant vraiment, surtout si je t'amène, au cas où il y a quelqu'un qui a été manisé nous. Bon, n'est-ce pas, mais t'as contrôlé. parce que benika ye trop mais net me fait cadeau est-ce que niya mi munuba mi comme amanya aller va faire munuba mi nuya mi abusu comme de l'homme avec trop mi wa o ekene flana est-ce que amba me jamais faire de mrola niya mi ati black kewali kelawa no do don tiala ne kun tiala ko su mandine ina fo comme secrétaire wa anka kinna
e kanote ipse ga jara nyiningali jabia
bo mse ga jara nyiningali jabi shisha toke ne rebe shisha mi ni bis ne te claire journée ga ni ne ma shisha taba taba fla sava mi ya foma ne te glomi ne te joemi ni be shisha dro de consommer na sura ko me mo nyana mi ni wa dro be munge mo la ka bo de ke ne kunta mi shisha mi na shi se ga fo ko wa ko shisha mi ni ne ke mo la bo ne pour le plaisir dro le do ya foma a ni sali di a te chou a te fou et sali ma mi na plaisir ni dro le do ne pour la ma fin se ne ma folo a se ga ke mo ba se ga fi nyana a yi ni kenna mais ni ne ko ko a yi ni kenna ka sura ma ni kenna o nye galon tike e fana ouais
ame continue yala ni shisha yi a gouvernement ke linga foko a consommation konendo o bena mu ke akwa jena tike yere la
no boy negela re do balote ate fu tianyi ne be yoro mi re contrôle la dron nous nana sisano kanega ni fon be jate mi nasano ka a pri be fara nyon ka na fulu dinema me ko wore kew me se ka fen wore kew u ko mobli yela ka ka be jeni ate fu tianyi men ni chogo ina tanto ni na fulu mi don na mbake chogo di mbake chogo di sisan apse ka ke nye juru ta ka do ala apse ka ke mo goda dia ko nga firi bo ne re me mune ka ni na sisan ni gouvernement ko ne kan dabla meta chweni ga bo bena hakli na do
okay amna se gerana den to uma a hakli na mu sur cette mesure Albert
je salue tous les auditeurs de la radio Studio Tamani et je salue aussi cette décision du gouvernement. Il y a arrêté interministériel d'Obora, c'est lundi 15 août. Moumbe, si ça interdit Mali, étendit Belakwa. Moi, je soutiens d'un côté les prédécesseurs et Mounoufo. Mais d'une autre façon aussi, je salue la décision. Pourquoi? Parce que, Kololo, Obe, Sichala, ou Kololo, Farankacha, il n'est pas là de donner, n'est pas pour Ronia, mais n'a pas fait un kila. Mais au fur et à mesure, et au fil du temps, tant que tu consommes, abseka problème chama la sima il y a des problèmes cardiovasculaires abseka problème digestif ou dima problème de respiratoire pour bébé en quantina do au détail konnana mais d'une autre façon fana comme la souligné le premier intervenant gouvernement ko manka do ni ko en attente et puis tant mon dira pour qui se conforme les 6 mois là délai konnana au 6 mois ko ngadogon pour moi au moins Ukunga laika temps prolongé un tout petit peu parce que les gens ont beaucoup investi. Nebe mo don mo konana no. Babe munumbulu des gens qui ont investi des millions. Bona fora seulement tanto biskuma ko arrêté bora o fenu bekake zero yi o perti badé o mogonma. Gouvernement kan halay ko yoroni jatimne. Comment est-ce que o bisika solutionner chugumna? Yani ukunga arrêté inke. D'une manière, il devait concerter d'abord. Les producteurs, bon, je dirais pas les consommateurs, producteurs en moun besicha barana fonke, ils devaient d'abord les concerter ou aussi ka kuma ou ka solution douma folo. Bon, en gros, ni fin flini, avoka ke, bien vrai que avoka vinaï. Mais maintenant, on va chercher une solution. Je sais pas, les rembourser ou je sais pas, ou bien n'abuse ou dou, fin vrai la fin mbeseka, bénéfice kouye kofé. Mais seulement, brisquement, ka arrêté bo tanto, ka foko dans un délai de 6 mois. Pour moi aussi, ce n'était pas la bonne manière, ce n'était pas la bonne façon.
Ok.
Voilà, ça, c'est moi mon idée.
D'un côté, je les soutiens. Bon, d'un autre côté, je ne les soutiens pas. Parce que Mali est crise, là, ça vaut des années. Ni à ta la guerre uniforme, en crise économique, bien. Malgré tout ça, d'où bien, on va investir, on va investir, on va pour que le souga famille est balotomi. Je suis contre. Kavo, oui, délème du gossi, mané boula segage, parce que nous sommes un pays qui est en crise, ça vaut des années. Embargo est reboula, ça warte, non. Pour nous, t'es meliga soumako. Dans 6 mois, ni stock ou babi boulo, à segage, quoi. Maintenant, si, ou kouga marchandise, nous, ferelini, fait distribution d'ablaga, usage d'abla. Ça, c'est pas un problème, nous, verrons rembourser. Ou y'a fokoua, jolim, que c'est bien, parce que, en rewa, don, en maï mourom. Avec problème de santé, tchama bla mourola, comme respirateur, comme t'es dire care a foto ni
okay anteri chifu na yame ko tuso gre o koro anga musique duma o fana la be ore buku mo konana na amna nga premiere pause musical ta ni kin ke jiga ni du
no rpc nga songera la mo ko tesi ne de ambiance ni nga son de boati de la
Maria Kacheni, Nika Bode Bejalo Beladi, Ode Lago Mafara Biriki, Katika Wasanu Mbeni, Vere Kanadimi, Nangandache Kanadimi, Nala Sonama Kelewi, Lasi Niki Siki, Emaro Jengadi, Nata Donku Mina Amediri, Dugu Bwati Begadi, Nito Konso Mekwe Angansi, Ema Bute Itansi, Muna Ebe Eretansi, Nipe Fembe Itekewi, Shumata Yoroshi Changansi, Don't fall party, nanga ambiance, DJ Songura lance. But he gonna don't believe. But he gonna don't believe. JT Jonga Fendo Finyana, Nemba Butista Reala, Mari Shushu Nebeyala, Washu Feneteda. Foto kudu kana siran kamera la boy jama foto ta ntenyere bunya mogo mama demo shiga molo bali ala kana mpuse puse puse kana nam fraze tiga kana tunga tuma jufa shigo no mode modo ambe be du ke tudo beki ko genyo ndo mogo shiga na si son fo wari di di ma ido babo alaji inya shi dungare ma alaji ha pala wodi munu sigile no fuga wodi Shubigata pardon me. Ah, pardon me. Sinomano Nabi. Oh, my.
Nitwe King Keji anteri shifun ankele noka anga geren sigi bi jikoron para la shisha house do konona na bi ambeka kuma gouvernement kelenka la nyini taka foko shisha afereli na amini ko okonendo mali fanta aninani bela shifun yere haklina ye muyo oka abna yele majumendo ami baka yere ka e ko utaka bolola yala shifun no yere mnu bere beni ni fere uyewa awmuluba mi yala omno conforme ni
Bon, il y a faut tout maintenant. On m'a confirmé là parce que ni a jeté mine. Haglina fou y reta on a follow quoi. Galon regarde blanc. Haglina fou y tana follow. On m'a fama ou de la jessisan. 6 mois qu'on en a. Elle ne regarde mina mou mène refiano. 6 mois qu'on en a net segali clanté ferré. Il y a fama. Bon, stocku bobe munu bulodu. Olu ba get tugodi. Amanro. Ma koni kadanye ou kwa do faraka. Ou kwa ou rep sega kere.
Moi personnellement, je peux dire que je ne suis pas accro à quelque chose. Je ne suis pas accro au chicha. Du jour au lendemain, je peux laisser le chicha, ça ne me dit rien. Bon, ça me, tu vois. Mais le problème est que en moins de 6 mois, on ne peut pas vraiment liquider ces trucs-là. Là, on ne peut pas du tout. Mais s'il peut indemniser les gens, s'il peut vraiment indemniser les gens, il n'y a pas de souci. On va leur donner les affaires, ils vont nous indemniser et le tour est joué. Moi, c'est ma pensée, c'est ma vision de voir les choses. Sinon, je n'ai rien contre leurs décrets, ni rien, je n'ai rien contre. Le gouvernement, c'est le gouvernement. On dit que le Mali, c'est un pays de loi. Donc, si c'est un pays de loi, on sera obligé de respecter les normes, c'est tout.
Camara.
Distributeur ou des tarak gelen kou yere la, on usage de chuchan, on ta, on se ga blas ou man, chou gelen kou, te fou tiens kou.
Oh, du même la kama, alternative kou.
Bon, ma bladura bana, sinon fou yere.
Ate na fou yere ke ka
arafla. Bon, mou me jouan mi, ou lou jouan mi, mais on ne kon fou yere. Parce que ne bien akil na ta de don, men te mou yere ta don
kou. Ah, ok. Edou kamote.
Oh boy. Parce que les gens qui ont été mis en place, ils ont été mis en place parce qu'ils ont été mis en place. Mais le problème est là. Ils ont été mis en place. 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 Décision mi en kama ko kola benene do hein parce que muna ni asimi nga fanga ta la djebi mo de bien no bi mo nga asimi guidé kabla nunu na kan jeune blanc ona ya foma sino ma nga sisa dagani kuna asimi ne kadani bon ni agri na wore na na tuguni ka tolu gira asimi na ko wa ko ka jeune ka fendo fona bali o toujours quand fona chou grand blanc asimi na mais en tout cas en taille malikodi
OK
ya foma
amena jama pensez-vous que la jeunesse va se conformer à cette mesure
bon a faut tomber Il va donc comment faut trop de bécoumania. Nous avons comment rené tout ça, dire un trou. Parce qu'il est mort de l'eau. Et c'est qui boycott Jacques en 5 ans. ina fo ne be tere me ne ko ni te har ni president ko ka te bla wala ne ta bla ah non te masin ne gola o ko har na be mugu de tene ne ka ti ne bambi
e bi ga te mi
non har bila no ko bo interdit non va atete ce qui parler là
oh ja ne e ku be shisha mi e ku ta bla
ay wi ma oda tongo men nu foko wal ni manu ka parce que ne gela mu ndu sera ka mu foko ka ku jaranye et puis ni to ko grain parce que ko non ulu ba bla o be to ko jamana ko vraiment wi adon ko jamana be bunya wa jamana tika do ka be bunya ka fo ka chea do tere amba bunya parce que ala de ko ka jamana nyamo ko bunya bo zenu nu le dira na grana wa ka don fana zenu na be nyon fe ma ku bu ka fen ku na me wa bunya mais nu ya fam fana ku ba bla et puis ne tu me ka sera ro nya ja ko bala mbal ma chen jabe ko wa ka be bana do bla mo la al fen do ke mo la bo ni fen be bana bla mo la ne fe an wo bla am se ka fe on ro de la tb lipton be be fen do ke ne grana et puis ne grana ku lu ko de ku ne ra tu me se ka te me ne bla ka chan santan ko isa ni de son ta ka ta mo fo ke fam mo fana ka la je simo an na nyon no ka so ne ta minde mais chan sa e ka lo woro la we war mu ndaro mu fo nu ya do be se ka war su ko ma problem ta la u bo ka sa ka do fara ko be che mu fo mu nu abe mu nu bulu u ka to no bana o fana be se ka ke me bo kuma la
ni to ko masajara bon be fara mi fo shisha wena ne re shisha mina ko shisha be kro la se mo man se ka fo ko o te tie me i be shisha mina e ka fle ka kro la sama i be sam wan sam biduru ga ita ine la
au boloko au berebe ni jamana e mesure muluta yala emna shisha bla ola
bon amano we se ga interdit le public ola ale ni oro ni oro be no se ga interdit me fambe at se ga ke kwa anu ya ke u ya ke nanke bega soba bolo wa be fere na fo je me fere to amna am fene wa sante to am ta mi sono
afta mi sa ba
don we ga ala
c'est ça amna le anga deuxième pause musicale ta
Zappa
N.O.V. Talbiye
Ni MC dente gangsta Ni nana de kanga chilase Ni rappeur de ye en vrai Le mana moro chez de la tien Kuma mi mato mi son akilila Ki son ni son djani la delikana Donki li bebo la folie ker la Ben af lo bolo no ben meri djanya Dem seya ye wati Bila kote oforanye Ala kanso ni hakili Nyumanye ami Kote gangsta e te enesi Kote gangsta e paske on te jaki Kote gangsta e te kodeine Kote gangsta e paske on te dile Nye MC de, nye MC de Nye MC de, nye gangsta e Nye rapper de, nye rapper de Nye rapper de, nye gangsta e Nera perde micro danger abi music de ma drogue you take my language you want that gangsta yeah même si nous va fola de cante do era do bleni fane ni ko cante do era fo mon mo fo ou te bere de do ni chwale ni sonne no te gare fo si au clair pour ta messes ma balan te dara la follow me cante ro fo hey Kote gangsta e te enesi Kote gangsta e paske te jaki Kote gangsta e te kodeine Kote gangsta e paske te dile Ye MC de, ye MC de Ye MC de, ye gangsta e Ye rapper de, ye rapper de Ye rapper de, ye gangsta e
J'écris ces lyrics, le cœur serré Ma main j'ai très très longtemps erré Certains d'entre vous ont voulu m'enterrer Non, enfer, je vous enverrai Ça, ça sont les paroles Je ne joue pas de rôle Ouais La vérité sur mes brelets Toujours la moula dans le cervelet Ouais Au monde, tu analyses On veut du réalisme dans les valises Pour ça, à vraiment non salis De Cali jusqu'au Mali Mais ils veulent me voir alcooliser Ils veulent me voir codéiner Dans la street en train de dealer Mais la musique en moi est innée J'suis un MC ouais, MC ouais J'suis un MC ouais, no gangsta ouais J'suis un MC ouais, MC ouais J'suis un MC ouais, no gangsta ouais
Y'a MC dé, y'a MC dé Y'a MC dé, n'te gangsta ouais Y'a rappeur dé, y'a rappeur dé Y'a rappeur dé
ni tun ye an ka deuxième pause musicale ye an teri sifinw aw be se ka an ka nin jɛmukan ɲi bɛɛ lamɛn studio tamani ka page facebook ka ka compte twitter kan bɔlɔlɔ yɛrɛ san fɛ no aw ye www.studiotamani.org kɔri walima fufalaki aw be weleli kɛ via mo la 37321 an teri sifin mulu y'u sɔgɔ an na sisan nɔ aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ de don tuso gɛrɛn bi an be ka kuma sisa interdiction de kan mali fanta ani nani bɛɛ la o min yɛrɛ hakilina tara autorité de la transition fɛ utikalo kile 15 tɛmɛne sifinw yɛrɛ hakilina ye mun ye o kan an ka kulu ale kɔni sera siyan na ka ban weleweledalikan jumɛn de be aw bolo k'a lase an teri sifinw ma minnu be ka an lamɛn sisan so ani jamana ɲɛmɔgɔw ma
bon sisan ne be fɛ ka min fana fɔ ka fara kuma ɲi kan bon dɛn maintenant polisiw yɛrɛ be ka na bi mɔgɔw kan depuis sisan k'a sɔrɔ si mɔ ma se depuis ni oron o y'a daminɛ u bena bi mɔgɔw kan min ka wɔrɔ sɔrɔ mana mɔgɔ mɔgɔ sɔrɔ u be taa n'a bɛɛ u be kila k'i ya minɛw cɛ dɛn maintenant u y'a daminɛ donk u ka kumaw fana kan kwa
okay.
si mɔ ɲi kɔni fɔra an be k'a lajɛ a be se ka kɛ a be dɔ be fara ka a be se ka kɛ a be daw ma mai i t'a fana k'a lajɛ cɛɛ na si mɔ ɲi ka dɔgɔn kwa si mɔ ɲi ka dɔgɔ hali n'u be mɔgɔw ka wari aranburusiw ma u ka se k'o fana kɛ u ka wusan kwa
chacun a sa manière de voir les choses parce que ne ɲɛ b'a la moi même l'autre jour moi je vois qu'ils ont dit aussi comme les gars ils viennent dire ko polisiw ye dɔw minɛ ko k'u ka minɛw cɛ ko ka taa n'a ye donk ne kɔni bolo dans un pays de loi ça devrait pas se faire parce que nous les articles là c'est des gens où ils droit de quai donc où ils droit que école de police là nous les articles là ils ont vu les choses tu peux pas venir d'un seul coup quand tu viens semer la pagaille mororo là la zizanie comme ça ça peut pas se faire parce que au fond là il y a une cohérence de ouais une tension ouais de nous fana OK est-ce que fin tigbe c'est ici kalaje toi tu viens de nulle part kana awena mororo bitki Dakar parce que délai de nous on n'a pas dit que on t'a accepté on va l'accepter sûr parce que jamana est meilleur homme nasi on doit l'accepter parce que le Mali donc à Béoromina on doit tous en bécan en résigné nous on va benquer les mandrons mais mouye pour si nous donc au calage en monsieur moi on va respecter mais ou quand on a couba ici coupe des années mais n'est trop sous de la quoi jamais on va pas accepter ça
voilà on a quoi jamana nyemoro yere ka kuma pour sou faire ou là parce que fona manga wore de natoy ya foma ou ni genou ni nyoronte nous na sa genou siglé sur quoi faut que bouga mena onte ko afra ko ga mena et si ça interdit ewan moran jenu fana tina somo amanga fama ko ma tina so joma wale fana mare o fana ga manga ni evite jamana ko la ko kumu la ko
bon e kuma kana sunna tanga la sta control we mo fo mo de maka e pumbo ko tiere la pour sou ka don lu bi pour sia la en donu na ambalmo do jalam bulan u be buena ide sino population ga chanu anga mo do me ko na ka fo ko be bi en donu na en ton ka abse ka ta do ke bandi abse ka ta do ke sunyale e pi fana nu ya ke kare ko zenu bi se ka murta be na ni probleme do be ka mo fo pour sou mo ka la je ko kuma lu ka jalo ke kuma la wala
an lase sisan nɔ an ka page culturelle kɛnɛ kan an teri sifinw aw danse an kɛlen do ka wele bila an ka artiste ba dɔ de ma ni ale tɔgɔ ye yakuba sagara ni bɛɛ b'a wele ko blɔfu blɔfu ko bɛ cogo di
basi foyi tɛ ne na
ko e bɛ mɔgɔw blɔfu dɔrɔn ne
u y'a fo tɛnɛ mɛn ne yɛrɛ kɔni fɛ n tɛ mɔgɔw blɔfu mɛn n bɛ mɔgɔw lasɔmi u k'u cogo dɔ blofɛriw la kwa
okay.
jamana ɲi blofɛri ka ca dɔɔni
okay. blɔfu yɛrɛ ye dɔnkilida daminɛ kabini san jumɛ
bon n ye dɔnkilida daminɛ ala barika la depuis 2001 waati nunu komansera ka n debrouye dɔɔni dɔɔni mɛ sani n ka dɔnkilida daminɛ n ye baara dɔ damani kɛ n kun bɛ izini dɔw la n'u b'a fɔ ko fresco izini denmisɛnu b'a fɔ ko pekun pekun bon n kun bɛ sogonin kɔ n kun bɛ o yɔrɔ nunu na bɛ izini baara la mɛmi ta fana bɛ n profite ka bɔ ka yala n be se ka sababu wɛrɛ sɔrɔ cogo min na komogel n b'o kɛrɛfɛ komogel 1 sogoniko donk n be to ka taa o yɔrɔ nunu na ala kɛ ni cɛ dɔ ɲɔgɔnya tɔgɔ ye ko sidibe ale ye mɛdinɛ kuraka de bakar sidibe donk n nana dɔn 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 donna ale la juska se ki ala y'a kɛ ni cɛni dɔ ye ɲɔgɔn ye cɛ dɔ ye ɲɔgɔn ye bon n kɔrɔma mɔgɔ dɔ abulayi kulubali sebuka don donk a ye ni ko don ado koma don dɔ a ye ne ye a ko a cɛ ka cɛ ne ye i be ke zuni kɔnɔ i be ka dɔnkili da mɛ i kan ka di dɛ ɔn ni solen do i tɛ to ka na ne ka yɔrɔ la an ka to ka ko dɔw kɛkɛkɛ an ka fɛnw sigi sigi sen kan ne ko ya pas de problème ale kun be bamako kura ne be falajɛ taara sɔrɔ ye bon an ye ko dɔw sigi sen kan bon a ko referen dɔw b'a bolo ko n k'olu dadada ɔsɔrɔ ma fɔri kosɛbɛ mɛ n kɔni ye n debrouye a ye mun diyan tel qui a mis référendum à dire, c'est que l'ango farafinou, c'est que na, hey,
torola ngo farafinu torola hey segena ngo farafinu segena farafina farafina denu nyanina
ka pekun pekun glange kata tobilike foka na se dongi lidama
moni kasati fere fana ke o mame ko sobe kwa
okay album joli ara de be blofu bulu
ala barkala normalement album saba de be mulu bo flo kera be en profiter ka chokoroba nyuman fo Salif Keita et tonton Salif le cheval blanc o kera ale ka production wandar korla bon flana o kera ntrege jinyogon to bobu doye durant son système o be franci bon imache bola royal bola malongo bola o ka chadoni o tafu mo bi sa manyo nana donc yen de mec album produit avec manjul on blo accord manjul o be sa le be franci o sabanay wala o yen nega album yi mun kura kura no ala dengunu make flo wala donc o vembolo
ok mais et rebe style musical du mec
voilà bon et en vrai dire qu'on y a d'amener rabou de là mais si ça nduna folklore kono mbé mandenke mbé pentatonique bamananke mbé blues ke mbé jazz ke mbé reggae ke voilà mbé moderne africain fanake
ikoko ika album dengerani ali aka demule make folo ewe kuma mune kan o dongle nunu kono nana
nga kuma mbé album kono mugo sitina bo yorosi kana kan demé ni anyerete
blofu ikoki e dongli dadamne kamni 2001 wakati la foka na se bima ni anre ika parcours la me ambado ka foko e senge barike
c'est vrai
yala adamne na yala ika dongli daw a acceptera wa
agalera ko sobe senga famille wa bia famille bon nga chokroba pare ke ale il mami sabana era de mopti ayen lege chugumina ayen tuti même rode ka kuma chaira foka ke domina mbora telela maxi vacances là ah renya bala nkera champion donc we enveloppe do fana dia anya bo fana bela nte fega fo wari ka dinga chor waye wala donc ayo be akontana ayo le telephone na ko ah ko kale nyana ko mana ko de ko no
ja sebe
ko sebe ko do donc kaka do ube ni musuno mbakoni ale benko manafion fenke kuma dron ngana shonike ngana yavake ngana tado juru koro juru mbatu nyerete sika yejin kono santa ga bulbuli
blofu amon tena ito igata tene ikafanu yala ipsega akapela nike uye wala saka kambe danyo koya
ngal bol kura kono nyi donc li do dambi feka akapela ke pour mo kado kodo benko no kambe kambe ka ake mali Benkadi mali de nuyo benkadi bende bambobolo benkadi mali de nuyo benkadi bende bambobolo la imana ke fefe dunyana tegala bi bende bi bobolo la malienu anga sabali anga mbolodi nyogoma segukalu anga sabali anga benke anga tanye kayikalu anga sabali anga benkumafo anga tanye mali bamako anga sabali anga mbolodi nyoma anga tanye
merci anteri chifion ani blofu de kundo ni aletunye anga invité de la semaine ni dokokwina merci
à toi aussi
anteri chifion ni anga it di moma kene sigile amsetu gogo ture ale dem no kene nyana mayabi gogo ko be chogodi
nika ko ka hire du
basi foitena dong li duma duma jume on bi bolo bi ka da anteri chifion kloka
e julie dong li duma chama ina fo don to
amba dam ne joye ola
amina tani udmil de aka morso kurala na be fo ma ko
lige
I am for the Baragoe, Casor Dobalo, if you go. Madame Afone Cobaco, do you have a barrel of Sorota? Yapa de Somete, Gian de Dinchamani, Sigiso, Manu Willila, Ubeco, Niamunga, Otono, Ivan Dagale, Paraboso, Ovid Dagale, Paraboso, Uteran Dagale, Paraboso, Devisa Manu, Dagale, Paraboso, Swag Dagale, Paraboso, Uteran Dagale, Paraboso, Follow Mutimine, Paraboso, Tiena. Kasoro wari chama mofi mili wala mwiki anu asoro wari chama mofi vene ya wawinerebina nina nasoro jenga bibi fala iwe ka ibi sumari nyora ama bara ya chefu morku
Oh, vous allez guérir comme ma foi. Oui, pile que de camisé, à mes coups, à la seule, ma barre, qu'il y a une force. À la même raison, mais c'est pas vous. C'est pas vous, la bande, il y a plus de vous. Non, mais tant tu es que la foule, nous, qu'elle barre, la vraie tienne, couille. Pandore. Rien fait de mes baragouilles, qu'à sort de balo et fin boy. Et ma donne, ma fonne, que ma couille, d'oeil, elle avait barre, la sort de taille. Y'a pas de son métier, d'y en tête, d'y en chemin, si qui soye. Y'a ma non, oui, là, où est coye, ni y'a mon gué, autonome, il veut fond d'agale.
Dans le morceau l'idée, je le suis ça, Amnatani, Mariamba, la rarede, dans le morceau d'Eli.
Mon amour, ne pas se rendre ne
aujourd'hui avec quel autre artiste? Julie Sissa, Aminatani, Maman Jolie Dé, dans le morceau Garba Mama. Maria Mane Sangumani Galokume Sumana de Vilipono Jesusumana Sumana in Potia and at the man you are now Nasiria Gariba Mama Yanane. Bado anteli chifun fana ni itin jaruye kosebe amba foko imersi ko kambe doko kunwere.
Merci Julie, bye.
Nine tue anga page culturelle ye anteli chifun anga kulu ale konise rasha nakaba anchongole me jikoron para la shisha house la ambeka kuma gouvernement ale konie shisha mini minko Mali Fanta ani nanina anga foli belebelebe anga invité oyé Mamadou Dia, merci pour ta disponibilité.
Ke acharanya, merci beaucoup. Kambe anore kenema.
Amina. Tidiane Traoré, merci.
Ouais, merci beaucoup.
Daré Kanouté, merci.
Merci beaucoup. Ma kadani, nyamoko wanga nkumaka nuno mbe kwa. Merci kadani.
Merci Kamara.
Merci beaucoup.
Ani anga gerena dento obe, obe merci.
Ah, merci. Merci.
Antéri Chifou, on se relève à toi, Alibi, Sabula, Actu des Jeunes, version Soraï, allez, qu'elle est vestigée.